Eta gaurkoan ere tokatzen zaigu errigoraz solastea, bakizue kanpaina berri bat abiatu duela, martxoaren 30 bitarte dugula astia eskaera berriak egiteko, kasunetan olioa, lekaleak, pasta eta bar luze bat eta kontserbak ere izanen ditugu eskatzeko aukera. Hortaz solasteko ohikoa den moduan errigorako kidea den Santi Kirogarekin goaz hurrengo momentu hauetan eta antxe daukagu ja prest telefonoan. Santi Kiroga, Santi, egunon, zan moduz?
Aizu, egunon, lanpeturik baina oso pozik egia zan.
Bai, lanpetuta imaginatzen zaitut ez, aipatu dugu, ia da Euskal Herri Irratian izan zarela gaurkoan, orain gurean, bueno, jotazu zabiltzate, ez, landa lan, orain publizitatea egiten, bintzat.
Bai, publizitatea egiten alde batetik eta gero ere herri askotan egiten ari dira da, zate. Hortzen, ba, probatzeko eta aukera emateko, igual kasu askotan korrikaren orkestenek matera eta ordu produktuko jera eman behar dira tokiz berdinetara, eta bai, horrekin egia zan oso lanpeturik, bai.
Bueno, ipatu dugu, kampaina berria martxan, martxaren 30 bitarte, konta iguzu, pixkat, bueno, zer izanen dugu eskatzeko aukera garai hauetan, ze kampaina mota dugu orain esku artean?
Ba, udazkeneko kampaina baldin bada hor kutxa itxika dauden produktuekin, honetan dago beste motakoa. Honetan planteamendua da, urte osorako behar ditugun produktuak, ba, olioa dela, kontserba direla, arroza, pasta, lekaleak, urte osorako ba, kopuru hartzea. Orduan, prestatzen dugu olioaren kasuan 5 litroko bidoietan, eta kontserba, arroza eta pastaren kasuan, ba, 12 ontzietako kutxetan. Egin daiteke ekologikoan edo konbentzionalean, eta, bueno, pues, oain eskatu egiten dela, ba, enkatu duzun bezala martxoan 30 arte, eta guk maiatzaren lehenengo astean, Nafarroako ba, tokiz-toki, ibiliko gara banatzen produktuak, eta norberak jaso alditu eskatutakoa. Orduan, sistema horrela antolatu ganda, zire batean bi momentuetan egiten zen, oain ja dena batera, eta, ba, hori, pues, ipatutako produktuak, ba, horiek dira, alde batetik zuriak, hiperrak, orburuak, kardo, menestra, potxak, barazkiak asmatu genuen iaz alako eskintza bat, ba, sei ba, borraja poteta beste sei zerapapenkak, azelpa, tomatea, txitsirioak, arrobantzuak, kremak ere, arroza ba, ekologiko eta konbentzionala, pasta eta aurten lehenengo aldiz sartu ditugu lehorrean arroza bezala lekaleak. Orduan dira, sei ontzi bilista eta beste sei garbantzuak. Hori da, une honetan dokagun eskintza osoa, baina, ja, ba, sekulako kampaina izaten ari denez, ba, lehenengoa bukatu egin zaigu, ba, menestra bukatu zaigu ja.
Bueno, hornidura faltak ere, errigoran, nore esango luke, ez?
Bai, baina hornidura gure kasuan, bada, ekoizpen falta. Gu hornizteko ez daukagu arazorik. Ba, momentuz bentsat, daukagu honeko bidatuta dena, baina, kasu honetan, eskaera gainditu du daukagun eskaintza. Ari gara ba, ekoizle gehiagorekin hitz egiten, produktu ekologikoetan batez ere batzutan falta dauzkagu, eta ia zaitez piper ekologikoa bereala maitu egin ziren, aurten gehiago lortu ditugula, baina kampaina doan bezala behar bada ba, urrengo urtetarako badoztu behar dugula jende gehiagorekin ba, produktuak landatzea edo ereitea, zen ez gara iristen. Eta hori albiste hona da orokorrean, baina txarra da, behar duen arentzako eta une honetan ikusten duela ba bere ba menestra bukatu egin dela, ez? Orduan, bai, ba, alde horretan, gu nahi dugu aldaketa bat eman ba, konsumitzeko eran, eta hori lortzen dugun neurrian, ekoizteko era ere, joan behar dela aldatzen, eta hori da gure helburu bat.
Bueno, honengo kampaina oinak lurrean du izenburua, ez dakit zergaitik jarri duzuen izenburu hori, oinak lurrean?
Ba, gure kezka bazelako, ba, igual, ahondiko ibia bezala gertzea, ezan ez, guk aldatuko ditugula ba, jendartearen konsumitzeko era. Guk norabide horretan eragin nahi dugu, eragiten ari gara, egia zan, baina gure xume tasunetatik, gure txikitasun honetatik, ba, oinak lurrean, ba, sentitzeko lurrak ematen duena, baina bide batez jakin da, ba, asko falta dela, oraindik elikadura burujabetzaren ba, helburuak benetan lortzeko. Baina ere egiteko poliki-poliki egin behar dela, eta ez dagoela alde horretan atajorik, joan behar dugula ba, poliki-poliki, baina sendotasunez, Eta hori da, ba, egin dugun autua, eta pensatzen dugu, ba, gero eta jende gehiago gurekin bat, datorrela.
Eta bueno, beti aipatzen dugu errigora bezalako kanpainak, bueno, ba, beren aldaketak eragiten ari dituela, aipatu dugu ez, kontsumitzeko eran, baina herriberan batez ere eragina izaten ari duela, ez, nabarmena izango da errigorak egiten dituen kanpaina guzti hauek.
No, ez du penta, botako izkizut kopuruak. Iaz, 180.000 litro olio banatu genuen. Uh-huh. Eta Nafarroa ez da olio, ba, olibazko olioan potentzia bat. Ba, sortzen du, sortzen dena, ba, ager ere muan sortzen da, eta gero eta nekazari gehiago guregan jartzen dute konfiantza, bueno, pues betzatek aiz espekulatibo hori gabeko sistema antolatzen ari garenako, eh? Denago ipatu dugun, zentzorretan, ba, oin, lehenengo gabezia daukagu, eta ia produktu eskaintzaneko zabala daukagu, jendeak ezagutzen du, baina eskaera haunditzen den ala, gero eta produktu gehiago behar ditugu. Beste datu bat, iaz, 235.000 ontzi kontserba banatu genituen. Eta hori gauza handia da. Aurten, somatzen dugu gehiago izan daitezkela, ikusten ari garen eskaeren arabera. Pozu penta, ba, zenbateko izlea daudela ornatzetik, gure kasuan 25, eta zenbat nekazaria daudela, ba, horren aldeko dinamikan. Guk behar ditugu ekoizle gehiago, eta behar ditugu nekazari gehiago, prez daudela, ba, bueno, ez zera batean. Eta normalean azkeneko urtetan, azkeneko hamarkadetan, ba, aipatzen ari garen ere morretan hartuta, ba, bianati zango zara eta garezetik buñuelerako iruki horretan, ikusi dugu nola gero eta hektarea robada gutxiago landatzen eta ireiten ziren. Gero eta gehiago kokatzen ziren, ba, multinazionalei begira, esportazioari begira, konturatu gabe, Euskal Herrian badagoela sekulako merkatua. Guk geuk autu bat egin behar dugula, osea, egunero normalean Europan hiru aldiz jaten dugu eta bakoitzen aukeratzen dugu nongoa diren produktu horiek. Ze baldintzetan ba ekoitzi izan diren, ze prezio ordendu egin diete ba nekazariei eta hori guztia erabakitzen badugu guk, ba zalantzarik gabe eragina dauka gero ekoizteko munduan. Eta hori poliki poliki lortzen ari gara, ba, herriberan, erdialdeko zonaldean ere, ba, egitea. Eta, bueno, hori ere, esaten dugun bezala, guritxe egitasunetik, gu hasi ginen duela 9 urte, ibilbide bat, ba, egin dugu, zabaldu nahi dugu hori guztia, baina oraindik asko falta da.
Oraindik asko falta da, eta gainera, bueno, ez elikadura, elikaduran ez ezik, ere, euskararen alorrean aurrera pausuak nabarmenak izaten ari dira, agerraldia bezalako egitasmoarekin, suposatzut, bueno, orokartuzunean oso valorazio positiboa egiten duzutela, ez?
Bai, sekulako irakurketa ona egiten dugula. Ba, gu planteatu genuen, oza, gure rigoraren prinzipioen artean, epatu dugula, ba, elikadura aipatzen ari den eremu horretan sortua izan behar dela, ba, bidezko prezio bat horrendu bihaztaiola horre nekazariari, ez dela, ba, era, ba, espekulatibo baten bidez bitaratzea egiten behar, baina beste prinzipio bat dela euskararen aldeko tasuna. Orduan, gurekin aritzeko ezinbestekoa da euskarari, ba, ateak iretzitea. Orduan, ekoizle hauek, ba, egin dute apustu bat, euskarren aldeko dinamiketan, integratzeko euskara beraien prozesuan. Ordu, kaso batzuetan da, webguneak elibidunez jartzea, beste kaso batzuetan, badela, irekitzea aukera langilei euskaraz aritzeko, euskara ikasteko kaso batzuetan, eta euskara planak egiten ari dira. Hogeita bost ikasle, ekoizle hauetatik, batzuk ja iaz egituten prozesua, iturri kasu, eta orduan, ba, ikusten baduzu edena, ba, bere sinalitika eta hori guztia, eta ba, indaiteke harremana euskaraz beraiekin ere. Beste batzuk ari dira urten egiten, eta beste batzuk datorren urtean eginen dute. Baina, guretzat gauza handia da, ba, olio errotak edo kontserbaetxeak euskarari ateak irekitzea. Hori, zurezki pentsa ezin jazen duela demora desente bat, eta lortzen ari gara. Hori txikitasunetik eta poliki-poliki. Baina, urratz horiek ematen ari gara, eta, bueno, ba, mundu oso bat irekitzen ari zaio, ba, horren noa aldeko gogurratzen man, ba, duenari, eta gero ere, gero eta hurbilago daukagu, aipatzen ari garen ikuspen mundu horiek, ba, euskalduna garen dintzako.
Eta, bueno, Xanti, bueltatuta kanpainari, ez dakit, bueno, jendea berriro ere jaso dezan nola egin behar da eskaria, ze igual baton bat despistatu da, omen dago.
Bai, egia da, zen noen dikan bihazte falta dira maitzeko kanpaina, eta orduan modurik errezena eta gaur egun erabileena badela errigora.eus webgunera sartzea, aukeratzea etxetik hurbilen dagoen banaketa gunea, ikusi zein egunean joan behar dela produktuen bila ara, eta han eskaera egitea. Hori da errezena, baina egia da, badagoela jende askok, ez duela, internetez aritzeko ohiturik, eta horri begira jarri dugu telefono bat. Goizeko 9:00-tik ordu bat erdietara, astetik ostiralera, 8488721223 telefonoan egin daiteke eskaera, eta zuen kasuan mugatik hurbil zaudenez, Ipar Euskadiko kasuan badagoela beste telefono bat, 33 jarrita, 532-0935-3545 telefonora deituta, han eskaera egin daiteke. Eta gero, egia da, kasu askotan herrietan ohitura dela arduradunari deitzea edo WhatsApp bat bidaltzea, esan ez, hau eta beste egin nahi dugula, baina egia esan guk ez ari gara jendeak mugitzeko azkar, zen inoiz, baino azkarrago ari dira eskaerak egiten. Eta horregatik, azkeneko unera utziz gero, gertu daiteke produkturen bat amaitzea. Orduan modu horreza da, eta guk pensatzen dugu, zareak edo eta zabalagoa dela, baldin badago jendea prez laguntzeko guk ere ateak irekita dazkagu banaketagune gehiago irikitzeko, han adibidez Luzaide inguruan eta ere murretan faltan daukagu, baina bueno, han ari gara poliki poliki euskarri osoan 300 banaketagune izan dira une honetan, orduan, bueno, eko zabaldua daukagu.
Eta ja, Xanti, bakarrik geratuko litzaiguke, zer esango zenioken gure entzulegoari, animatu daitezen, kanpaina honetan parte hartzera, besterik ez?
Pues batera lortu dugu batzea nahiko zailak omen ziren gauzak, ez? Euskara, nekazaritza, elikadura buru jabetza, auzolana, eta hori guztiarekin batekin da, errigoraren proiektu aurrera doa. Orduan, nik uste dut aukera oso polita dagoela, beste era batean kontsumitzeko bidea irekitzea gure despensetan, eta urrutitik ez dakigu ze baldintzetan sortutako produktuak hartu beharrean, munduko konfiantza guztiarekin har daitezkeen produktuak kalitatezkoak direnak hartzea horren bidez, eta gainera euskaren aldekotasuna bideratzeko manera badela. Gure ustez, hori baino hobe zaila dela, zia esan.
Bala, derizugu guk ere, hori baino be, ez dugula sekula topatuko. Eta, bueno, hortxe, abian errigorako kanpaina, bergo horatuko dugu, errigora.eus egiteko, eskariak egiteko aukera, bestela, hemen zonaldean Etxabarrengoan ere, pertsonalki egin dezakezue eskari horiek bideratzearena. Eta, bueno, Xanti, esker mile, gurean egon izanagatik, plazer bat izan da, eta jarraituko dugu kontaktuan da, torkizuneko kanpaina horietan, besarkada bat.
Berdin, eskerrik asko zuei.